dzīvē ir kāpumi un kritumi, bet Euriboram vairs nebija kāpums.
Tieši tā.
Čau, Juri.
Čau, Helmu, čau. Tieši tā, tu pareizi saki, šodien ir, jau var teikt, pēdējiem laikam vēsturiska diena. Iepriekšējās desmit šīs te, laikam viņi sauc par Eiropas centrālās bankas sanāksmēm, Euribors visu laiku tika celts, tad pirmo reizi ir pa ilgiem laikiem viņš ir atstāts nemainīgs, tā kā nu, laikam laba ziņa vai pauze visiem, uz kuriem tas attiecās, un tas laikam ir uz visiem mums.
Jā. Mums tas gan nemaina laikam to, ka nākamais gads tāpat kredīta maksātājiem nebūs tas vieglākais, nu, jo viens ir apstādināt kāpumu, otrs ir nolaist viņu atpakaļ lejā, tas tā kā, nezinu, ja tev ir slimība, tev katru dienu paliek švakāk, tad tagad ir tas, ka vairs nepaliek švakāk, bet tas nenozīmē, ka kaut kas ir sadzījis. līdz ar to vienkārši mazs pavērsiens, bet laikam jau nekas dramatisks no tā nemainas, jo vēl pat nav skaidrības, kas notiks pavasarī.
Tā ir, bet, nu, katrā ziņā, man liekas, ka tas jau ir kaut kāda, nu, pozitīva ziņa, ka šīs likmes visiem kredītņēmējiem un ne tikai, ka šī likme vismaz šobrīd pārstāja pieaugt.
Jā,
un,
jā.
Nu, un optimistiski domājot, nu, tad mēs visi ceram, ka tad būs, ka tad sāksies tas kritums. Tā kā, nu, vismaz, kā tu interesanti teici par šo slimību, tad, nu, teiksim tā, sliktāk vairs nepaliek un cerams, ka tas dibens ir, vai apakš ir sasniegta, un tad turpmāk būs tikai labāk.
Jā, nu mums vēl tad arī tāds pozitīvs pavērsiens ir, ka tāds visiem zināms politiķis, kurš nu jau vairs nav ministrs, Jānis Reiris, kurš tagad darbojās ministrijā nekā ministrs, es saprotu, viņš ir sakustinājis publisko vidi ar interesantiem paziņojumiem par to, ka tiks atbalstīti kredītņēmēji. Un tad mēs runājam tad par hipotekārajiem kredītiem, par mājokļiem, un tad tā sistēma, par ko ļoti iebilda bankas un sauc to par populistisku, bet kas varētu palīdzēt daudziem ir būtībā idejiski vienīgā kredīta, procentu likmes samazināšana uz pusi uz vienu gadu. Nu, neizklausās slikti. Jāsaprot, ka tā ir samazināšana uz pusi. Tas nenozīmē, ka būs mazāk, kā bija normālajā situācijā, būs tāpat vairāk, kā bija, tā kā bija ierasts, ka tā Euribors bija nula, bet nu, jauki un forši. Lielais jautājums, no kā tā naudiņa radīsies. Un, nu jā, protams, tas viss nāk komplektā ar potenciāli jaunu nodokli, jeb nodevu. Bet šoreiz nevis mums, šoreiz tas būs ļaunajām bankām. Attiecīgi, es saprotu, ka tas veids, kā to mehānismu finansēs, ka bankām būs nodeva, ko sauc hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodeva, un tad nu, viņi par ceturksni, par visu izsniegto hipotekāro kredītu apjomu maksās atlikumu 0,5%. Viņiem būs iespēja nemaksāt, ja viņi paši samazinās uz pusi, viņiem likmi uz šo gadu, ko tad likums nosaka, tas, ko tagad izskita. Un jā, tad tā summa, par ko tagad iet runa, ir 4,7 miljardi, kas ir aizņemta nauda hipotekārajos. Kas te ir mazais risks, nu tā kā valstī, ir tas, ka visdrīzāk bankas versīsies satversmes tiesā un nu, redzēs varbūt vinnēs, varbūt nē, jo tas it kā nav godīgi, ka viņam to peļņu tā apcēra par likumu. Nu, tas nozīmē, ka vairāk 100 miljonu eiro tomēr būs valstī jāmaksā, lai šo izmaksātu. Tad veidojas tāda stulba situācija, ka nodokļu maksātāji atbalsta citus nodokļu maksātājus, kuri paņēmuši hipotēkas un iespējams nabadzīgākie atbalsta bagātākos. Bet cerams, līdz tam nepienāks. Cerams, ka tas paliks banku vidē. Un, nu, lielais jautājums, ko tu par to domā, jo tas tāds pietiekoši nebrīvā tirgus variants?
Nu, man liekas, ka ir tāds teiciens, uz kur es balstīšu to savu sajūtu domu. Nu, es neesmu tur ne politiķis, ne tāds ekonomists, kaut gan ir ekonomista izglītība.
No, tad esi,
bet,
tad
esi. Bet kāds no viedajiem bija teicis, ka kapitālisms ir štruntīgs, bet nekas labāks nav izdomāts.
Mm-hmm.
Un, respektīvi, nu, ja mēs, nu, mēs tā kā gribam dzīvot kapitālismā, mēs redzam, ka tā ir tā mūsu tā pasaules piederība, sapratne,
Jā.
Kā mēs uztveram un kur mēs gribam dzīvot. Un mēs gribam baudīt to kapitālismu, to savā ziņā brīvību, labumus, iespējas.
Jā.
Un procentu likmes ir, nu, laikam neatņemam kapitālismu sastāvdaļa.
Jā.
Un arī mūsu Jā. Sabiedrības... ikdienas sastāvdaļa, kā tiek izteikts, risks, iespējas un vēl dažādas lietas cenas. Un nu, šajā gadījumā nu, tiešām laikam, nu, jebkuram, kas no mums iesaistās kaut kādos finanšu darījumos, kur iesaistīt procenti, ir jāsaprot, ka tas ir kaut kāds risks, mēs visi iesaistāmies kaut kādā procentu, Nu, savā ziņā spēlē.
Jā, jā nu, visiem, kuriem tagad sāpiņi paši ir parakstījuši papīra lapus, kuras ir rakstīts, pieņemsim, 2% plus Euribor. Un tad var iet internetā, paskatīties Euribor līkni caur gadiem, saprast, ka 2009. Gadā viņa bija par vairākā procentu, piemēram, augstāka kā tagad. Un tādā ziņā ne, nu, nebrīnīties par to, ka notiek tas, kas vēsturiski jau ir noticis.
Arī fakts, jā, bet tas, ko es gribēju teikt, ka, nu, tā skatoties, nu, tas ir, piemēram, tur 20 vai 30 gadu kredīts ar šo te procentu likmi, kas ir 6 mēneša eiribors, un, nu, droši vien, kad, nu, lai Dievs dos, kas nepiepildās, bet droši vien, kad šis te, cerams, ka tāds īstermiņu tur gadu vai divi eiriboru pieaugums, nu, mūsu šajā 20-30 gadu nogriezinī būs, Nu, tā visvismāk ir maza problēma, kas šobrīd ir uztaisīta par lielu, bet, nu, lai Dievs dod cilvēkiem nodzīvot tā, ka tā ir šajā nogrieznī lielākā viņa problēma. Bet, nu, patiesībā jau, nu, tiešām tas ir tāds, nu, iesaistoties šajā spēlē, ja tā to var nosaukt par spēli, nu, tas risks jāsaprot, ka 20-30 gadu laikā visticamāk būs kāds pārmaiņas, tāpat tās, kā tas ir mums dzīvē, ir dabas stihijas, vēl kaut kas, nu, arī šāds risks pastāv. Tieši tāpēc arī, nu, daudz, kuri teiks, nu, aizņemieties atbildīgi, izvērtējiet, veidojot šo finanšu spilvenu. Un, nu, man tā sajūta ir tāda, ka Latvijā, ja viss iepriekšējos gadus, nu, jau tā ir runāts par to, ka, nu, mums varbūt likmes ir augstākas vai no bankām aizņemties ir grūtāk, jo nepietiek konkurences banku vidē. Protams, jautājums, vai tur kaut kāda valdības politika veidot vai netiek veidot. Un, nu, es kaut kādā mērā pievienojos tev, kad man ir tāda sajūta, ka tā ir, nu, tā kā iejaukšanās tajā kapitālismā, kur it kā viss tiek tā, nu, kaut kur, nu, dabiski regulēts, protams, monetārās politikas un vēl kaut kas. Un visticamāk, nu, tās sekas, nu, mums kaut kur atnāks atpakaļ. Es nezinu, iespējams, kāds kaut kad tiks samazināts Latvijas kredīt kaut kāds vai kaut kādi reitingi, tēļ kā visas valdības, pašvaldības aizņemsies dārgāk.
Jā.
Un ja viņi aizņemsies dārgāk, nu, to sajūtīs katrs no mums, es nezinu, sākot ar cik var uzlabot infrastruktūru, cik var izsniegt brīvpusdienas vai atbalstu bērndārziem vēl. Tā kā es domāju, ka, nu, visticamāk, tas tāds būs cik garš tik plats un, man liekas, tas ir tāds, nu, īstermiņa risinājums. Tajā pašā laikā ļoti var saprast, ka, nu, cilvēki, nu, aizsargā to savu vienīgo mājokli, kas ir viena no viņu prioritātēm. Tāpēc es domāju, ka arī, nu, arī valdībai politiķiem šis noteikti nav vieglas lēmums, bet Nu, man tiešām liekas, ka tā ir kaut kāda tāda iejaukšanās, nu, īstermiņa, tas liekas tāds, nu, plāksteris, tur, kuru īstenībā varbūt ir jāšuj vai kaut kas cits jādara. Tā kā man mazliet tā sajūta par īstermiņa risinājumu.
Izklausās ļoti prātīgi. Es, laikam, atļaušos piemest uguni šim šai tēmā.
Droši.
Jo, tā kā, ja mēs arī, nu, tā, parasti jau... Saka, ka veselīgi ir salīdzināt tikai pašam ar sevi un ar sevi vakardien, tā kā sevi nevis ar citiem, bet es domāju, ka mēs droši varam salīdzināt Latviju ar Lietuvu, Igauniju un citām Eiropas valstīm, saprast, kur tad mēs esam un kur mēs neesam. Un, nu, mēs tādā...
Nu, interesanti, šāvi vaļā.
Jā, nu, mēs mums jau nav tā, ka mēs esam labākie no Baltijas valstīm, kaut kā ekonomiski vai kredītas
nemot. Baltijā mēs esam pirmajā trīniekā.
Jā, top 3 ir bronza, tas labinieks, tā kā hokejā. Un, bet, nu, attiecīgi, kamēr par to pašu demogrāfiju, Igaunijai prognozes, pat ka viņa pēc 20-50 gadiem saglabāsies aptuveni, kā ir lietuvieši izmiršot par iespējams par 15%, mēs visdrīzāk par vairāk kā 20%. Sāpīgi. Kredītus mēs esam ņēmuši hipotekāros vismazāk. Tas nozīmē, ka nu, pēc 20-30 gadiem, kad lietuvieši un igauņi savas hipotekas izmaksās, viņiem tas individuālais net worth būs lielāks, mājsaimniecības būs bagātākas. Mēs, nu, mēs nepārāk. Un, un visādi citādi mēs no viņiem atpaliekam. Un, un te atkal, man liekas, apzinoties, ka sistēma ir tāda, kā viņu raksturoja, viņu jārespektē, apzināties to drusku savu situāciju, ka mēs esam maziņi un atpaliekam, un spēlē to spēli tā kā kaut kādā, nu, tā kā hakojot sistēmu. Nu, mēs taču redzam, ka, nu, tikai arī pacēl tematu par fiksētajām likmēm mājokļu kredītiem. Nu, tā atkal populisms, populisms, bet... Vācijā, Spānijā, kur man ir vēl apvilkts, Ungārijā, Dānijā, tur ir fiksētās likmes, dominē absolūti, Polijā viņa laikam 14. Gadā pārgājusi fiksēt, viņam pirms tam vispār nebija. Tā kā, nu, var kaut ko sadīlot, un, un varbūt jāsāk skatīties uz to visu, nu, burtiski uzturot to par spēli, ka, hei, nu, varbūt nevajag tēlot tik ļoti skandināvus, nu, mums tā estētika patīk, pie tā var palikt, man ļoti patīk arī skandināviskā estētika, bet, Nu, varbūt skandināvu bankas īsti nebūs lielie glābēji, tās vienkārši standartīgi skandināvu bankas, un tās ir bankas, kas arī skandināvu valstīs nepiedāvā fiksētos procentus, un saprastu, tad ir ģeopolitisko kustību, ka, nu, izstāsts, piemēram, Polija būs diezgan spēcīgs spēlētājs Eiropā, tāpēc, ka viņi gan ekonomiski ir šausmīgi strauji uzauguši pēdējos gadus IKP, viņiem ir visstraujāk Eiropa audis, un tagad viņi arī militāri, nu, attīstās. Un varbūt tas ir tas mūsu apriņķa centrs un mūsu sadarbības partneris, un, un ja Polija tiešām interesē, interesē nostiprināt savu tādu kā vienu no Eiropas vedošo valstu lomām, nu, mēs varētu būt brīnišķīgi viņu komandas biedri, un tad viņi jau māk Eiropu pačakarēt, ja viņiem kaut kas nepatīk. Un tad, tad varbūt ar kaut kādiem tādiem mehānismiem, nu, mēs varbūt varam panākt, ka hei, nu, tiekam pie fiksētajām likmēm hipotekārajiem kredītiem. Ja to nevajag visiem, bet... To varētu dabūt tikai mēs, un tas, tas tad palīdzētu mums kaut kā izkulties no tās atpalīdzēja lomas Baltijā, un tālāk jau skatītos. Man liekas, ka mums tāda, nu, mēs esam tā kā boksa ringā dabūjuši pa muti un, un, un apdūluši. Nav tā, ka mēs tādi svaigi gurķīši esam ringā iekāpuši, un mums šobrīd jādomā, kā, mums jādomā, kā izdzīvot vairāk, kā, kā vienkārši, nu, kā, kā neizstīties stulbi Eiropas acīs. Kas tev par šo manu garo monologu sakāms?
Es atceros, vēl nesen nu, palīdzējām klientam un Astra risinājumu, kurš bija 2016. 7. Gadā. Viņam kāds teica, aizņemies Šveices frankos, jo tas ir daudz izdevīgāk nekā, nekā eiro, jo tur ir kaut kas tur Jā. Lētāk, labāk un izmainījās kurs. Jā. Un faktiski nu, visu, ko viņš ir maksājis 10 gadus, dēļ kurs izmaiņām, jo viņa ienākumi ir eiro. Jā. Jā, viņam to visu faktiski nu, kā saka, zaudēja uz valūtu kurs izmaiņām un bija parādā tik pats, cik viņš aizņēmās. Un, nu, ka pa Polijas, piemēram, interesanti...
Un Polija ir savu valūtu.
Jā, un būtu, būtu teiksim tā, nu, drošiem būtu grūti iedomāties, kad mēs maksājam zlotu, kredītu zlotos.
Nē, 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 tā, nē bet, tādā veidā. Tas ir rīzākā dabūt draugu, kas mūsu trakās iet. Nu, ja mēs gribētu fiksēt slikmus, mums būtu jādīlo ar Eiropas centrālo banku, nu, tā kā mums jau vienkārši, ne, nu, mēs tā nevaram vienkārši ieviest.
Es pat...
Bet mums būtu tā kā politisks atbalsts.
Un, es, nu, par, par to, vai, ja Spānija, tu teici Vācija, vēl kaut kas, nu, viņas ir, ir Eiro, ir Eiro zonā, es nemācēšu tev atbildēt. Vai, vai
arī Ungārija, tur arī Polija.
Jā, vai, vai, vai to Eiropas centrālā banka dod atļauju par fiksēto likmi, tu to pētīs vairāk, bet nu, atkal, es, es piekrītu, kad fiksēta likme varētu būt labāka. Nu, cilvēkam, kas nav, nu, ņem kredīti, viņam nav jābūt finansistam. Viņš grib tiešām, ja mēs fokusējamies nodrošināt, nu, vienīgo mājokli.
Jā, jā,
un,
jā.
Un tas varētu būt veids, kā viņš izvairās no šīs te nu, procentu ietekmes, vai sauksim to pa procentu, procentu spēles. Bet, nu, atkal, ja mēs ja mēs skatāmies...
Nu, viņš būtībā maksājot fiksētos procentus, nopērk absolūtu stabilitāti.
Jā, viņš, no, tieši tā, jā. Viņš nopērk absolūtu stabilitāti. Un ja fiksētā procentu likme, piemēram, tur būtu nezinu, 4%, nu, banka plus, plus nu, sumētā banka un Eiribors. Ja? Nu, tad iepriekšējos 9 gadus, nu, visticamāk, nu, par viņu teikt, ka
viņš... Jūs būtu baigi nelaimīgi par to.
Jā, jūs būtu baigi nelaimīgi. Nākamos, tagad būs kaut kāds periods, atkal, nu, cilvēki ir ļoti laimīgi par fiksēto likmi. Tāpēc, nu, nav tāda, man liekas, viennozīmīga atbildi atkal, nu, tas ir kaut kāds, nu, ja tu vēlies nofiksēt, nu, tas ir kaut kāds, nu, tāpatās, tas, nu, kapitālisms sevi kaut
viss
kur...
Viss izlīdzinās beigās, jā, jā.
Viss izlīdzinās beigās.
Nu, ka nedaudz liekas, ka mums tā uguntiņa tagad jāmet klāt, skatoties tie vidējās mājokļu cenas, piemēram, nu, Tallinā, Viļņa un Rīga, kamēr Tallinā 3010, virs 3010, kamēr Viļņā virs 2600 par kvadrātmetru, mums ir zem 1400, nu, kvadrātmetrs. Nu, tā kā... Un tā kā viņiem ir strauji kāpušas tās cenas, mums netik ļoti algas, mums savukārt ir līdzīgā dinamikā kāpušas. Nu, man vienkārši liekas, ka mums vajag tādu kodzītos mehānismus, lai vienkārši iedrošinātu cilvēkus ņemt parādus, jo tas eskalēsies nākotnē lielākos sūdos, ja tā var izteikties.
Nu jā, nu tas ir par to konkurenci banku starpā, un atkal, nu, tas, ka nu, šobrīd būs tāds īstermiņa solis, kad iespējams, ka mēs ilgtermiņā pāris gados par to pārmaksāsim visi no mums, nu kā valsts, kā sabiedrība kopumā. Jā, tiešām, to tiešām neatbild baņķieri, kāpēc nu, Latvijā netiek piedāvāta fiksētā likme. Zinu, ka mums kaut kad tika ievies šis nepateikšu gadu, tagad nolikto atslēgu princips, ka tu vari, arī tu tā likme ir augstāka, bet tu vari atdot...
Jebkurā brīdī
atslēgas. Un saprotu, intervijā lasīju, neatceros ar kuru bankas, pārstāv, kad ļoti, ļoti maz cilvēki izvēlās to opciju, tomēr izvēlās šo te nu, klasisko hipotēku.
Jā, jā.
Tāpēc šobrīd nu, nav tāds, būtu forši tāda opcija būtu, jā. Bet tiešām jāprasa baņķieriem finansiem, kāpēc mums jā. Latvijā konkrēti tādas nav. Es domāju, ka tas iedrošinātu ņemt kredītus, it sevišķi, pēc tam, ka tagad atkal ir bijis nu, kaut kāds jauna sāpa tajā nekas no īpašuma tirgu iepriekšējais, bija plīši šis kredīta burbulis finansējums tik norauts vispār. Bet
mums sāpēja vairāk kā citiem, līdz ar to mēs esam vairāk nobijušies kā citiem.
Jā, bet mēs arī aizņēmāmies vairāk kā citiem.
Nu, mēs visi izdarījām labi toreiz.
un, bet tad galvenais jau tas bija tāds, nu, finanšu tirgus sasniegums, straujas ienākumu kritums, cilvēki baidījās, ka viņiem vispār varēs samaksāt. Tagad baidīsies no tā, kad, nu, ka tas atkal var uzkāpt procentu likmes. Tā kā tas, es domāju, ka būtu, tas būtu iedrošinoši tiem. Es nofiksēju, es zinu, uz manīm tas nu, neatiecās, un es saprotu, ka es kādā brīdī maksāšu vairāk nekā mans kaimiņš, un atkal kādā brīdī es maksāšu mazāk nekā mans kaimiņš. Tā kā jautājums, kurā brīdī, kurš par kuru pasmiesies.
Jā. Nu jā, man liekas tā kā, ja es būtu politiķis, ļoti gribētu iedrošināt, lai mums ir vairāk mājokļi ar hipotēkām, lai cilvēki vairāk pērk un ilgtermiņā tad kaut kā notic savai nākotnē. Man liekas, mums tāda drukstrīda ir uzskatās piedarības sajūtas un uzticēšanās nākotnē.
Varbūt tas arī tiešām ir par...
Tīri, jau psiholoģisks faktors.
Par ticību nākotnē valstī sev nopelnīt šeit 30 gados tiešām atmaksāt to hipotēku.
Ja tu dzīvi ar domu, ka pēc 5 gadiem pārvākšos uz ārzemēm, tad skaidrs, ka baigo kredžu neņems.
Nu jā.
Bet runājot par tādām valstīm, kuras ir ilgāk strādājušas un piedzīvojušas savu mežonīgo kapitālismu un tam līdzīgi, pastāsti varbūt par to, kāpēc tāds Euribors ir un kā tā ekonomika tādiem bērnam saprotamiem vārdiem, kad viņi strādā un kāpēc tas Euribors tagad pacēlās, kāpēc viņš kādu laiku bija nulle un ko man tad ar to visu informāciju darīt, ko tas nozīmē.
Manā izpratnē es atkal neesmu centrālais baņķieris, bet nu, Euribors tā ir...
Tas ir mūsu patiesības paudējs, viens no cilvēkiem.
Šī podcasta patiesības paudējs šajā, vienalga cik mums laiks ir, bet tā ir Eiropas centrālās bankas, noteikti tās ir likmes, par kurām bankas aizdod naudu vienu otrai, vai arī aizņemās no Eiropas centrālās bankas attiecīgi, teiksim, šo likmi. Samazinot naudu ir lēti, tātad mazāk vērtīgi nosacīti, un šādā veidā, kad nu, kredīti ir lētāk, tiek stimulēta ekonomiskā izaugsme. Mm-hmm. Un Eiropa arī pēc 9. Gadas krīzes tā atkopšanās bija lēna, un kā rezultātā arī šos likmes tika nu, mazināts, lai cilvēki vairāk kreditējās, lai uzņēmumi finansē izaugsmu, ja tu attiecīgi, ja tu pērc, ja Helmuts pērk mājokli un mašīnu kredītā, tad kādam autosalonam ir darbs, celtniekiem ir darbs, nu, respektīvi tā viss, tas nu, ekonomikas, šis te multiplikātors, viss tas strādā.
Jā.
Un savukārt, tad atnāca, tā īsmā tā zemās likmes bija ļoti ilga, manuprāt, 2014. Gada ir šī te, Eiribors ir...
Jā, zem nulis ir no 15. Gada stabili.
Jā, tā kā attiecīgi, tad visus 20. Gadā piemeklēja Covid, kā rezultātā tika sadrukāta daudz nauda, kas atkal tur tiek ieguldīta dažādos bondos, un respektīvi Eiropas centrālās bankas tā bilance būtiski uzauga.
Jā.
Un cilvēki arī brīvās naudas bija daudz, kā rezultātā nu, aizsargāt arī sākās inflācija, nu, sākās auga patēriņš,
jā.
Sākās lielāka inflācija, un cilvēki, lai aizsargātu naudu, pirka īpašumus, respektīvi sākās tāds straušs cenu kāpums visur ražošanā, cilvēki prasīja lielākas algas, un tad kā bezgalīga spirāla.
Jā.
Tam visam pa virsu vēl nāca karš Ukrainā, kā rezultātā atkal ir ģeopolitiski riski, energoresursu cenas, kas vēl vairāk sadārdzina, jo, nu, lai tu tiktu uz šeienu arī mājās tev, lai kā tu negribētu arī kādi šie te naftas produkti ir nepieciešami tā tālāk.
Tas bija nāca ar ziemu, un resursi bija dārgāki, un mēs pilnīgi visi kolektīvi, izņemot tie, kas palika parādā, maksājām. Te ir dubultā apkuri, kā iepriek, nu, daudz mazuma lietiņu.
Šobrīd, lai to inflāciju iegrožotu, Eiropas centrālā banka lēnām šīs likmes paaugstina. Tā rezultātā, nu, ja kāds kaut kur, teiksim, šos te kredītus izmanto mazāk, attiecīgi šis te nu, biznesa aktivitātes, visi pirkumi, viss samazinās, kā rezultātā ir mazāks pieprasījums, šī te inflācija tiek samazināta. Protams, ir jautājums visiem pirmais, bet kāds tam sakars ar mani, es vienkārši, nu, es neko netērēju, es vienkārši paņēmu kredīt savam vienīgiem mājoklim. Kāpēc tas skar mani? It kā, nu, negodīgi. Un, nu, tā ideja ir vienkārši, kad arī, nu, tu maksā hipotēku, tev pieaug maksājums, tu vairāk naudu dod bankai, tu mazāk viņu iztērēsi, tu neaizies pa pārsezēm mazāk uz kafēnīs, nopirks kaut ko mazāk, līdz ar to tiek mazināts patēriņš, pieprasījums un inflācija tiek mazināta.
Mm-hmm.
Viss šī rezultātā, nu, ideāli būtu, nu, laikam, ja, vai kā varbūt tas ir domāts, ka šī nauda atgrieztos kaut kā, nu, tiešā veidā viss Eiropas centrālajā bankā, bet mēs redzam, ka nu, šajos nu, gados veidojās banku, tas saucamās superpeļņas, kā viņi tagad sauc, un kad nu, tas, kas liekas cilvēkiem, nu, šiem te kredītņēmiem negodīgi, bankām rekordpeļņas, savukārt nu, man kontā ir stipri mazāk naudas, kamēr viņiem tur ir ceturksnī tādas un tādas peļņas.
Mm-hmm.
Tas, es saprotu, ir galvenais iemesls, kāpēc arī nu, valdība šajā atbalsta virzienā skatās, hei, jūs daudz pelnat, ja? Brīdī, kad cilvēkiem jau tā ir grūti, nu, tad no jūsu peļņas mēs arī atbalstīsim kredīt, atbalstīsim arī kredīt ņēmējs ar šādu, nu, nezinu, kā viņi to saukt, akciju vienreizēju pasākumu.
Mm-hmm.
Tā kā, nu, tā mēs esam, pateicoties šiem notikumiem, visai tendencē, mēs arī esam nonākuši līdz tai sarunai. Mm-hmm. Un šeit, nu, atkal tas, nu, interesanti, nu, tas tavs temats, ko tu pacēli par, nu, fiksētajām likmēm, nu, attiecīgi būtu, iespējams, bijušas fiksētās likmes, tad, nu, tad tas risks kaut kur būtu, nu, viņās iecenots.
Jā.
iekšā. Bet jā, nu, vienkāršiem vārdiem sakot, šobrīd nauda paliek dārgāka, ir vērtīgāka. Anglis saka, tagad cash is the king. Un, nu, ar mērķi viņu izņemt vairāk no ekonomikas aprites, lai mazinātu šo te inflāciju.
Jā. Okay,
vai tas bija tas, ko tu atbildi, kā tev likās tas skaidrojums?
Es laikam sapratu.
Ok, teiks dzirdēt.
Jā, es te tādu fiksu atkāpi, kāpēc mums fonā ir milzīgs kaus. Tas ir apbalvojums mums katru gadu jaudīgākajiem nekustamības aģentam. Mēs viņu tā tematiski noliekam šeit, lai arī paši sevi noskaņotu, jo mēs tos pēdējos gada mēnešus saucam jau tradicionāli birojā par play-offiem.
Jeb izslēgšanas spēlēm.
Izslēgšanas spēlēm, jā. Mēs izslēdzam konkurentus. Un, nu, attiecīgi, jā, mums ir savi mērķi, ko mēs gribam īstenot. Mūsu klientiem ir dažādas ieceras, ko parasti visi ir, nu, parasti uzstādi mērķus, grib pabeigt tos lielākos mērķus kaut kādā gada nogriezienī līdz gada beigām, un tad mēs visi cenšamies tos mērķus pabeigt, un tad mēs esam ļoti motivēti un cenšamies saviem klientiem palīdzēt, kā mēs varam, ar katru dienu citā ekonomiskajā un politiskajā un apziņas situācijā ar visiem triecieniem pēc kārtas tikko. Par Ukrainas karu runājām, nu jau ir arī Izraēlā problēmas lielas, un neviens nezin, kas tur tālāk notiks, un var cakot, jātur mierīgi nervi, un jāiet uz priekšu, un jāpalīdz klientiem izdarīt visu, ko vajag, jebkurā situācijā. Pastāsti, kas ir, nu, tu pastāsti par to lielo mērogu, ko bija svarīgi saprast. Un pastāsti, ko tad dara vietējie investori, kā viņi uz tām likmēm rēģē, viņi tagad nepērk, vai viņi pērk tāpat, cik ļoti tas viņu dzīvi ietekmē, cik tālos nogriežņos viņu savu izdevīgumu rēķinot skatās. Varbūt tur runāt nedaudz to mikrofonam.
Jā, nu tas mans novērojums, ko dara vietējie investori, vietējie investori turpina investēt. Nu, protams, tas tāds vispārinājums, bet mēs redzam, ka darījums skaits Rīgā aizvien, arī Latvijā kopumā, ir gan augsts kopējais šis darījums skaits. Jā, ir mazāk šo rekordu lielo darījumu, bet aizvien darījumu notiek tiešām, es teiktu, gandrīz visos segmentos. Un tā bija angliski teiciens rich get rich, bet nu, labākai, nu, teiksim tā, jo tavs īpašums ir pieprasītāks, labāks, tur kvalitīvāks, jo mazāk viņu ietekmē šīs te svārstības. Un mēs redzam, ka nu, atsevišķos jaunos projektos, jā, dzīvokļi kopumā pārdodās mazāk, ja, bet darījumā aizvien notiek par tām pašām cenām. Protams, te jāņem arī vairāk, kad būvniecības izmaksas pagaidām nu, nekādu kritumu nepiedzīvo, arī nepiedzīvos, līdz ar to, nu, to jauno projektu uzbūvēt maksā tik, cik maksā jautājums, vai mēs viņu varam nopirkt, bet investori, protams, ņemot vairāka naudi dārgāk, jā viņi sagaida labākus darījumus uz kvadrātu, bet te pašā laikā ir iespēja iegādāties tādus aktīvus, ko nu, teiksim, iepriekšos apstākļos cilvēki vienkārši nepārdev, jo nebija nekādas vajadzības, piemēram, labs, varbūt sākot vienkāršāko, labs dzīvoklis labā vietā vai labs zemes gabals. Un ir tāds lietas, ko tu šādos apstākļos, kur tu vispār var nopirkt tikai reizi 10 gados.
Ja? Tas iemesls tāds, ka kāds ir sācis domāt, vai man to vajag, jo tas maksājums ir tik pils, ja?
Dažādi iemesli, bet nu, tā nu, dārgāka nauda mums spiež būt efektīvākiem. Respektīvi, tu sāc domāt, cik liela tā tev nu, saimniecība, kas tev nes naudu, kas tev gluži otrādāk nu, nenes naudu, vai tev tiešām ir nu, vajadzīgi nu, tik daudz varbūt īpašumi, kur tu negūsti, nu, nemazinu par peļņu, bet kur tu tikai iegūti laiku un darbu. Tā kā pirkumi turpinās, protams, nu, tagad ienesīgums, nu, obligācijas, valsts obligācijas, kā to nopirkt ar 4, Latvijas valsts obligācijas 12 mēnešu, man liekas, pēdējo reizi skatījos, bija 4,1%. Ja? Tā, nu, tādam īres, nu, labam īres dzīvoklim, ticamāk tā atdeva, nu, ja tu visu atrēķini izdevumus,
un viņš iztērē to laiku.
Ir 6%, ja? Līdz ar to, nu, tas īres dzīvoklis vairs, nu, nav tik pievilcīgs, bet ir viens bet. Tiklīdz, nu, mēs saprotam, nu, ka jau tagad tas likmi kāpums ir beidzies, kad viņš samazināsies, mēs redzam, ka Latvija tomēr, nu, lēnām, bet piedzēna to Lietuvu un Igauniju. Jā, tas notiek ar nobīdi, bet
piedzēna. Ka visi sainvestēja Igaunijā, tad Lietuvām palika tikai Latvija pāri.
Arī jā, Lietuvas un Igaunijas investori Latvijā ir daudz, bet respektīvi, nu, kam ir potenciāls, mēs redzam, ka ir noteikti potenciāls investējot šobrīd, kad kvadrātmetra cena kāps. Tu saņem šobrīd, nu, piemēram, ir īrdzīvokli, tu šobrīd saņem īres maksu, teiksim, 500 eiro mēnesī, ja? Un tu šo īpašumu es iegādājies, piemēram, par 2000 eiro kvadrātmetrā, nu, tad iespējams samazinoties šim te likmēm, tu, protams, tu būsi atguvis jau savus šos tēc, īres ienākumus, daļēji savu investīciju, bet, ja viņš maksās pēc tam tuvāk Tallinas vai Viļņas cenām, tur 2600, 3000 tu vēl arī pretendē uz šī te, nu, kvadrātmetra cenu pieaugumu. Ja? Tagad, nu, izrēķinot šo projektu no ieguldījuma brīdis, tad, kad ir īres maksas un vēl pārdošanas cena, ja? Tad iespējams, nu, tad, nu, iespējams, tu nopelnīs daudz vairāk nekā investējušies te obligācijās. Tā kā pirkumi turpinās, un, nu, tiem, kam ir sava nauda, šobrīd ir pircēji ar savu naudu laiks. Viņi, viņi nekautreiz kaulēties, viņi vieglāk pasaka, nu, nē, tad es gaidīšu labāku darījumu, ja? Un tā, bet, nu, protams, nu, jebkurā, nu, investīcijās jautājums ir tas brīdis, kad tu pērs, kad tu pārdod, ja? Tagad likmi kāpums ir vismaz apstājies, ja? Jautājums, varbūt šobrīd tas pēdējais un labais brīdis, ja, nu, protams, ir kaut kāda nobīda laikā, kad šos te pirkumus meklēt, jo iespējams, ja pavasarī šās likmes sāks mazināt, ja, tad...
Nevajag pat mazu likmi, lai tirgus atsāktu strādāt kā iepriekš, vajag tikai pirmo nepārprotamo impulsu un visi jau...
Jā, tā kā...
Investē, mēs jau 3 gadus priekšu skatāmies no visu šodien.
Labā, atkal ziņa tā, ka mēs salīdzinām ar 2009. Gadu, nu, mēs varam...
Tas vairs nepienās.
Mēs varam meklēt kaut vai, nu, vienkārši elementāru statistiku darījumu. Reģistrēto pirkumu līgumu skaits zemesgrāmatā Rīgā, Latvijā, ja, tad viņš tāpat tās ir, nu, divreiz lielāks, un mēs redzam, ko arī bankas publicē, ka šie te atlikumi privātpersonu kontos, uzņēmu kontos ir liela, respektīvi iepriekšējie gadi, nu, mēs kā sabiedrība esam tā kreditēšanas politika, man liekas, bijuši diezgan konservatīva, un ir uzkrājumi ir lieli,
jā.
Tā kā arī tas, nu, darījumi pēc inērts turpinās, un tā situācija pilnīgi citāda, bet darījumi turpinās, es teiktu, visos segmentos, kur ir pauze, pauze ir, nu, lielākoties tajos darījumos, kur, nu, kur tu strādā liela aizņemt naudas īpatsvaru, nu, respektīvi, nu, pie šīm te likmēm, nu, matemātika, sauksim viņu, kad tu ieguldi 20, 30, 40% savas naudas, tad pārējo investē, nu, tu aizņemies no bankas,
jā.
Tev ir šī te likme, un faktiski šī te īres vai nomas maksa, tu pat nespēji bieži vien nosekt, nu, šo te bankas maksājumu līdz ar. Tas ir tas, kas vairs nestrādā, kas bija ļoti populāri iepriekš, un tad tu caur kredītu maksājumu izmaksā. Vai tas ir tas, kas tur gan darījumi ir apstājušies, tāpēc, nu, tiešām ir laiks pircējiem ar savu naudu.
Kā tas viss atsitās pret nomas pasauli, tieši, netieši, vai tur kā bija tā bijis, kā, ir.
Es domāju, ka tas nomas tirgus, tieši komerci īpašuma nomas tirgus ir, nu, nemainīgs, vai varbūt kaut kur pieprasījums ir atkal, nu, labākiem, viss ir labi, ja? Bet, nu, atkal te jāstās plašāk, nu, ja likums ir augstāks, nu, uzņēmumi mazāk, sagaida mazāku izaugsmi, ja? Līdz ar to varbūt kaut kur mazāk paplašinās, tāpēc noteikti tam uz kopējo pieprasījumu piedāvājumu tam ir ieteikme, bet nu, katrā ziņā nomas maksas Latvijā un arī īres maksas nav gājušas līdz te, nu, vispār kopumā tai dārdzībai, ja, kad, nu, inflācija it kā aug, bet nomas maksas, nu, tu nevar, nu, paaugstināt. Un īres maksas daudzos gadījumos pa 20%, 22% bija pagājušajā gadā inflācija. Īres maksas gan mēs jūtam, kad tagad atkal tas skāpums ir piebremzējies, bet, nu, mēs redzam, ka ir, nu, pret iepriekšējiem gadiem ir tiešām novērojams skāpums un parādās tāda cipara kā 12, pa maziem dzīvokļiem 15, 17, 20 eiro pa kvadrātmetrā un arī pēc tādiem loģiskiem, saprotamiem, kvalitīviem, nu, pat pēc luksus klases dzīvokļiem
Jā.
Rīgas centrāks ir 1500 1800 eiro mēnesī, mēs redzam, kad interesi ir, darījumi notiek, ja, tā kā nauda ir, viņa gaida savu izlietu, savu pielietu.
Jā, tā arī uzreiz jāpiemina, laikam, ka ja tu esi vidējais klases dzīvoklis, bet uzliec sev cenu kā prēmijumu klases dzīvoklim, tas nenozīmē, ka kāds tev izīrēs. Ir svarīgi, lai tas inventārs, kas ir tirgū, lai viņš arī atbilst tai cenai, jo, ja tur, nezinu, pafiltrē un tagad kāds gribēs oponēt Ivaru un ies es esam un pateiks, ka redz, cik daudz dzīvokļu par 2000 eiro stāv jau mēnešiem vai pusgadu zīri.
Jā, tās,
nu,
viņi vienkārši vai
vispār
dzīvokli.
Ir tam atbilstoši. Jā, varbūt ir kaut kādi kaut kas, kas bija pirms 15 gadiem riktīgi stilīgi un tāda ir briesmīga. Jā,
es vairāk
par
to, ka bija laiks, kad nu, šādi darījumi bija retums. Jā, tad, jā. Nu, 2000, vienalga, 12, 14, 15 gads. Jā. Tad tagad tādiem, ja tas dzīvoklis ir kvalitīvs, nu, atbilstoši vieta, aprīkojums, viss pārējais, ja, nu, kad tādus ir iespējams izīrēt un aktivitāte, nu, tas prezentāciju skaits un darījumi, pat ir vairāk nekā tiem dzīvokļiem, kas daudz savā segmentā jā. Konkurē. Ja? Tā kā tas tir, gan īrs, gan nomas tirgus ir dzīves. Mēs redzam, jā. Ka parādās vairāk profesionāli menedžēri šis te īrs mājas. Jā. Tā kā tas, es domāju, ka tur tā attīstība ir tikai, viņa tikai sākusies pa īstam. Jā. Šis to ietekmē vēl vairāk.
Tas inventārs, man liekas, praktiski visos īpašuma segmentos paliek arvien plašāks un labāk. Nu, izņemot zemes, zemes vienkārši aizpildās, bet biroja mājas lieliskas dzīvokļi, labāk kā iepriekš noliktavas arī, nu, cik paskatās, nu, skaistas tās noliktavas mājas jaunās ceļa un mūsdienīgas. Un, man tā laikam nekad arī nav bijis, ka tik daudz nu, Eiropas līmeņa tāda inventāra tirgu.
Nu, jāsaprot, ka daudzas lietas, neksim, jums tirgu noteikti pēc inērts. Ja, nu, bija, teiksim tā, nu, lai tu projektu sāktu būvēt, ir, nu, visticamāk, nu, 2-3 gadi sagatavošanās laiks. Mm-hmm. Ja, nu, tas nozīmē, ka nu, tie projekti ir sākti 21. 22. Gadā pilnīgi citos apstākļos.
Euribor 0, jā.
Euribor 0 un tā, bet es pat nezinu, vai tas tavā sarakstā bija ielikts, bet vēl viena lieta, kas ir nu, jautājums šodienas sarunas sarakstā. Mūsdienais jautājums – īrēt vai pirkt šajos mm-hmm. apstākļos iegūst pilnīgi citu perspektīvu, jo pirms tam bija...
Bija jāfantazē.
Nē, nevis tas, ka bija jāfantazē, bet... Nu, jā, arī bija jāpafantasē ar dažādiem scenārijiem, bet, nu, viss pateic, nu, kā, nu, kāpēc man maksāt īpašniekam, nu, ja es varu maksāt bankai, nu, un tā kā maksāju sevi īpašumu, ja?
Kopā mazāk sanāk,
kopā, jā. Un kopā sanāk mazāk, un viņam bija taisnība, mm, ja? Mm. Un šeit mēs atkal atgriežamies pie tā, ko es sāku sākumā, kad, nu, hipotekārais kredīts tev jāsaprot, ka tu uzņemies saistības uz 20-30 gadiem, un tas, ka šobrīd ir periods, kad ir mazāk, nenozīmē, kad pēc 5, 10 vai 15 gadiem tā būs. Šobrīd, nu, arī es saviem draugiem zinu piemērs, kur par divistabu dzīvokli, kurš ir iegādāts, vienalga, tur 70-90 tūkstoši, tas kredīta maksājums kopējais mm-hmm. ir, ja sevišķi vēl altums iesaistīts, ir ļoti tuvu īres maksai. Mm-hmm. Un viss, nu, tu esi piesaistīts tam, tāpēc jā. Šeit mēs redzam, ka tā īre dod fleksibilitāti un brīvību šādos apstākļos ilgtermiņā. Ja? Tāpēc atkal šis jautājums iegūst pilnīgi citu perspektīvu un cilvēki atcerēsies to, mm. kad, hei, nu, protams, atmiņa ir īsa,
jā.
Bet tad kad 23. Gadā bija Eiribors 4 vai 4,5, ja, tad tas maksājums bija tāds, tāpēc es labāk īrēju. Un tas arī ir tomēr stimuls nekustamā īpašuma tirgumu, kad šis īres tirgus ir dzīves, pieprasījums ir, tiek attīstīti īres nami. Tā kā tas, es domāju, ka mūsu kā sabiedrība, kā ekonomika, tas iedos kaut kur atkal jaunu virzienu, mazliet piespiedu kārtā, bet un cilvēks to skatīsies savādāk.
Jā, jā. Es nesos faktu vācelītas, izvilkšu vēl vienu faktu.
Labi.
Tad starp 2013. un 2022. Gadu Eiropā nekustamā īpašuma cenas ir vidēji cēlušās par 70%. Tikmēr Igauņiem ir bijuši 126,9% cena pieaugums, lietuviešiem 115,2%. Pie mums tikai 87,9%, kas ir nu, vairāk kā vidē Eiropā, bet nu, loģiski mēs tādas jaunākas valstis. Nu, sākot no 90. Gadiem, kad atguvām neatkarību un loģiski, ka mums jāaugst traujāk kā pārējiem, bet nu, attiecīgi, te mēs redzam, cik ļoti mēs atkal atpaliekam no lietuviešiem un igauņiem, tad tajā pašā laikā mēs redzam, ka pie mums parādās foršs jauns inventārs un pieprasījums pēc viņa, un, Un ja nav pircējis priekš sevis, varbūt ir cēlējis priekš iznomāšanas vai izīrēšanas. Un, vai mēs, jo man tā vienkārši paskatoties uz Eiropu, uz to ekonomisko grupējumu, kurā mēs esam, nu man tomēr liekas, ka tas tāds daudz varbūt heitos, bet man liekas, mēs vēl esam nu, par lētu. Mums vēl ir tā kā īpašumi vēl ir palēti.
Nu, man liekas, ka arī šeit Svedbank mājokļu pieejamības indeksā.
Atreiz pieminam, jā, lieli fani.
jā, redzam to, ka Latvijā, Baltijā, man liekas, gandrīz vienmēr bijis pieejamākais nekustamais īpašums jā. Pret algu.
Zemes algas un vēl zemākas cenas.
Jā, bet tiešām nu, atbildu uz tā jautājumu, man liekas, ka priekš Eiropas galvaspilsētas, skaistas pilsētas, vispārēj, protams, nu, nodaloties no dažādiem citiem aspektiem, cenas, par kurām Rīgas centrā iegādāties dzīvokļus uz kvadrātmetru, ir, es uzskatu, ka es vienu, lētas un kaut kur nenovērtētas. Jā. Un, protams, tas saistīts ar turismu, ar kopējo algu, izaugsmu ekonomiku, konkurētspēju, bet es uzskatu, ka aizvien ir potenciāls tieši kāpt arī nu, ilgtermiņā šai kvadrātmetra cenai un arī kopējā summa. Ja mēs skatāmies nu, Rīgas centrā, ja tu gribi pieņemsim pat izremontētu vēsturiskajā centrā, izremontētu dzīvokli, kuru... Nu, teiksim, izmantot īrei, nu, var atrast starp 2 un 2,5 tūkstošiem eiro kvadrātmetra. Es runāju par kvalitatīvu
inventāru. Un 2 tūkstoši virs jau mums liekas dārgais gals nu, būtībā. Ja es nestamies prēmijumā, tas jau liekas vēl diezgan dārgi.
Un arī tā, nu, viens ir kvadrātmetrs, bet otrs, nu, kopējā summa, nu, tu par, teiksim, ja mēs runājam tādu vienkāršos terminos, nu, tad 2000 eiro kvadrātmetrā un 50 kvadrātmetri, nu, tas ir pa 100 tūkstošiem eiro, tu var atrast normālu īpašumu.
Jā.
Kā Latvijā saka, nu, kā tie vietu normāli.
Neko man liekas, labāk nevar sagaidīt. Ne,
pa 100 tūkstošiem var atrast normālu īpašumu.
Jā. Un tikmēr ieejam pastamies Viļņā sludinājumus, ieejam pastamies Igaunijas galvaspilsētās sludinājumus, tur nu, tur galīgi vairs tā nav. Mēs Nu, tur labā vietā neizremontēt to padomu laikas māju, nu, bet labā lokācija tur jau par 3000 kvadrātmetrā viņai prasīs. Un salīdzinot, tas ir... Man pašam, piemēram, nu, kāpēc es neskrienu un nepērku visu un neņemu kredītus maksimāli ārā? Es neņemu. Tas tagad nedaudz divkosīgi no manas puses, ko es tādu saku, bet tomēr tā, noņemot kodas bailes un nedrošību par nākotnī, bet pastoties racionālu cenā, nu, pats tas būtu baigi gudri tagad pirkt mazu dzīvokļu centrā, kur ir labās mājās.
Arī tā pati Vecrīga, kuri nu, strauji zaudējis savu popularitāti dēļ, nu, vietējie tur vairs izdzīvot negrib, ar visu Covid, ar visu, un arī viesnīca tur pietiekam daudz sabūvēts. Man liekas, tas Vecrīga tas pievilcības zaudējis, bet nu, atkal Eiropas vecpilsētā unikāli geogrāfiski ierobežota vide
jā.
Var atrast ļoti, ļoti interesants darījums, bet es atceros, vai es to kaut kur lasīju, vai varbūt arī to universitātē mācīju, kad nu, mūsdienās, atgriežoties pie mūsu tēmas par inflāciju un likmēm, kad faktiski nu, tajā attīstītajā pasaulē nekustamā īpašuma cenas nosaka tikai un vienīgi naudas pieejamība un naudas cena, respektīvi, cik daudz bankas kopumā dod naudu un kāda ir viņu cena.
Jā.
Un faktiski to mēs arī šobrīd ļoti labi redzam, nevis tur, nu, nu, protams, arī vieta, tur tehniskais stāvs vēl kaut kas, jā. Bet naudas pieejamība un viņu un šīs te naudas cena. Un atkal tas, pie kā mēs atgriežamies, ka, nu, labākajiem viss ir kārtībā labākajiem īpašumiem, un jo tavs īpašums ir nelikvīdāks, nesakārtotāks, tur energoefekta kaut kas, jo, nu, jo viņu vairāk šis te viss ietekmē, bet aizvien, nu, mēs redzam, ka pat pie šīs naudas cenas un pieejamības darījumi notiek, un, nu, notiek, pat es teiktu, pietiekam daudz, tā kā, nu, tā, kādam individuāli tā varbūt šobrīd ir problēma, bet, nu, kopumā liekas laikam, ka lietas tiek darītas pareizi, jo augstā inflācija, nu tas, nu, tā arī nu, nebeidzam spirāli. Tu maize paliek dārgāk, tu prasi lielāku algu, tu paprasi lielāku algu, maize paliek vēl dārgāk. Nu, tā varbūt vienkāršiem vārdiem runājot.
Jā, nu jā, jā. Arprātīgi, saprātīgi. Pastāst, varbūt, tu biji Brīl konferencē, Baltic Real Estate Leaders. Nu, ko tu līderi tur vēl tādu pateica?
Teikšu godīgi, kad šogad vairāk paudīju laiku runājot ar cilvēkiem, mazāk iekšā klausoties šīs te prezentācijas un lekcijas. Un daudz.
Kāds tur noskaņojas?
Jā, tieši gribēju teikt, es vairāk varu pastāstīt par šo te kopējo noskaņojumu. Nu, investori meklē vērtību, respektīvi, nu, šobrīd tā vērtība, nu, maina unikālu aktīvu, kurus tu var tiešām nopirkt, nu, kaut kāda sakritība rezultātā.
Jā.
Tu meklē aktīvus īpašumus, kur tu vari savu darbu radīt pienoto vērtību, kaut ko attīstīt, uzlabot. Un tas ir tā ir tāda galvenā tendence, atkal, nu, tā atziņa, ka nu, tas klasiskais mehānisms, kā biznesa gāja iepriekšējos gadus, nu, bieži vien viņš faktiski nu, zaudēja jēgu, nu, jo nu, tās procentu, pie tām procentu likmēm, tas, kas paliek pāri pēc kredīta nomaksāšanas, šie nomas ieņēma, nu, nepietiek, lai sniegt investoriem atdevu, bet nu, labā ziņa tā, ka nu, tiek meklēti jauni veidi, nu, fondi ir tā kā vairāk uz iespējām skatīties arī vecākus īpašumus, jo to labo īpašumu, nu, kas ir, nu, kas ļoti patīk lielajiem fondiem, tas ir jauns, energoefektīvs ar ļoti labiem nomniekiem, nu, nu, viņu nav Baltijā tik daudz, un arī viņu turētājiem, nu, iespējams, šobrīd viņi nav, nu, motivācija pārdot lētāk, jo vai nu, par pieņemamu cenu, jo nu, viņiem nav nekādas spiediena. Tāpēc jā, kaut kur darījumi ir uz pauzes, kamēr šīs te likmes ir augstas un investori rosās skatās citos virzienos īpašumu, kur radīt pievienoto vērtību, lēta kvadrātmetra cena, unikāli, nu, kaut kāds unikāls vietas, kāda iespēja atkal var nebūt veikt darījums. Tā kā, nu, es teiktu, tas tāds kopsavilkums par noskaņiem. Un arī meklēt efektivitāti, saprast, ka, nu, varbūt kaut ko, kas ir ilgi turēts, nu, nav, nu, ja tu viņu negrasies attīstīt, piemēram, pats vai izmantot, nu, varbūt vienkārši pārdot, jo pirms tam bija arguments nepārdot, jo, nu, nauda zaudē savu vērtību inflācija, ja? Tagad mēs redzam, nu, atkal bankas maksā depozītus.
Situācija mainīsies.
Un, ja tev ir šīta brīvā nauda, tu var atkal veikt darījumus, kuriem tu varbūt banka tev nemaz neaizdot, tā kā situācija ir mainījusies, bet kopumā laikam, nu, arī tāda, nu, klasiska nekustamā īpašuma tirgus atziņa, kad pārēja uz pārdevēju tirgu notiek ļoti lēni. Nu, mēs varam redzēt, nu, ka tas, nu, pēc iepriekšējās krīzes, tas nekustamā īpašuma tirgus, nu, tās cenas aug ļoti, ļoti lēnām. Mums faktiski 11 gadus ir vajadzīgs, un arī tas līmenis vēl pat nav sasniegts iepriekšējo cenu līmenis. Ja? Tad, un tā arī visur tas pasaulē, nu, kad pārēju uz pārdevēju tirgu notiek ļoti lēni, pārēju uz pircēju tirgu notiek strauji un lielākoties negaidīt. Nu, šis arī ir bijis, nu, 10 šīs Eiropas centrālās bankas sanāksmes pēc kārtas ir paceltas likmes, līdz ar to relatīvi īsā laika posmā ir strauji pieaugušas procentu likmes, un, nu, un mēs esam strauji iegājuši pircēja tirgu tam, kam vajadzēja uz pārdevēja tirgus, kas droši vien pīķis bija 21. Gads. Mēs uz to gājām 10-11 gadus, tad uz pircēja tirgu mēs aizgājām bams gada laikā. Vai kā, nu, iepriekšējais finanšu krīze, tas, nu, burtiski, nu, pāris mēnešu laikā no pārdevēja tirgu un pēc šodien rīt būs dārgāk, nonācām pilnīgā pircēja tirgu. Tā kā tā ir vēl viena klasiska nekustamā īpašuma tirgus atziņa.
Jā, tur ir visādākas ļoti loģiskas izskaidrojumus meklēt, bet no otras puses var vienkārši tā praktiski paskatīties. Ja
tirgu emocijas bija un būs, tā ir daļa no tirgu sastāvdaļas.
Ir piedāvājums 100 tūkstošiem, cik loģiski liekas apskatīties un pateikt, nu, es pa 95 pirkšu, un liekas, nu, tas dabiski nāk no tevis ārā. Bet cik nedabiski šķiet, ka tu aizie apskatīties un tev pārdojas, pasaka, nu, īstenībā būs 102 tūkstoši, nevis 100.
Pa 100 jau man ir.
Jā, pa 100 jau man ir, un tas jau liekas nedabīgi.
Jautājums, ko viena viedas tautas anekdotē bija teikt, kāda ir cena šim abulam, deliņas pērkam vai pārdodam. Jā, tā kā šeit arī, ja tu būtu pārdevējs, tu priecātos par šo te pārdevēju tirgu, nu, ja tu esi tas, kas šobrīd ir pircēja lomā, tad tu nu, smaidīgs prasi no 100 uz 95 un vēl pārdzīvo par to, vai rīt nebūs lētāk. Jā. Tad vēl 21. Gadā nu, tu ķēri un grābi. Un bija priecīgs, ka tu nopirki tad, jo cenas pēc tam izauga. Tu paspēji, jā.
Pēc pusgadiem varēja spekulēt, gribēja dažreiz.
Bet, protams, nu tā, nu, tā, nu, dažiem tikai izdodas uzminēt zemāko un augstāko punktu, pēc droši vien,
ja tu neesi tā. Jābūt godīgiem arī jāsaka, ka es uzmināju. Nevis jā, liekas, tiem, kam sanāk uzspekulēt, parasti ir tāds, ka jā, nu, tur es paredzēju, es izreitināju. Nu, visdrīzāk 95%, ka tā bija veiksma. Un tā arī, man liekas, godīgi parasti ir jāsaka.
ir lietas, ko var izreitināt. Nu, ir kaut kādas lietas, ko nu, tu nevar paredzēt, kurā brīdī būs, nezinu, kurā brīdī sāksies vai Dievs dod beigsies kāds karš vai uz kāda dabas stihija vai mēs redzam pandēmijas un kas tik viss nav tā kā. Nu, tās lietas tu īsti nevari nu, uzminēt un kalkulēt, bet nu, ir lietas, ko nu, droši vien tāda 9. Gada krīze varbūt viņa bija paredzamāk, jo nu, cilvēkiem ļoti vieglprātīgi lielos daudzumos tika dot nu, nauda, kā saka, avansā, krīta. Tad šis pēdējie notikumi jau ir nu, tādi, nu, es teiktu, mazāk iepriekš paredzami.
Tas, ko esmu no, praksē novērojis par to ābolu un pērc vai pārdod jautājumu, tāds izcils indikators arī ir, tad, kad nu, personīgās pieredzes attiecīgi mājoklī ir vinila grīdas, jātnāk, pircājs un ir pārdevējs, tad pārdevējs tās, ka šīs ir unikālas vinila grīdas ar ļoti lielu dilmu noturību, un tad pircājs ir kānta jau linulais. Tā kā, jā, katrai pusē sava taisnība. Nu ko, laikam jāiet es esā un jāskatās, kas tur centrā labs.
Ne tikai centrā.
Ņemot vērā šo visu dzirdēto un Ivara sagādāto iespēju atzūmot un paskatīties uz lietām no malas, nevis tikai iespringt par to, kas šodien notiek, paskatīties uz lietām, cenām un iespējām savādāk. Jo jā, pirms gada ar pusi cilvēki uztraucās, ka viņam neiedeva gan daudz kredītu, un viss tik ātri nomainījās, ka viņi uztraucās, kāpēc viņam tik daudz iedeva, un kāpēc kā tagad to visu nomaksāt, pat ja nedabūja tik, cik gribēja sākotnēji, tā ka, jā, tās tāds īstermiņā viss ātri aizmirstās, bet uzvarētāji tie laikam, kas spēja pastīties uz visu ilgtermiņā.
Es pat nedomāju par, nu, vai, nu, kāds ir uzvarētājs vai zaudētājs, vienkārši kopumā, man liekas, tā, nu, tā izpratne, ka tu to, nu, kad nekustamies īpašums, ir sevišķi tavs vienīgais īpašums un mājvieta, nu, ka tu viņu vērt pēc uz 20-30 gadiem, un šajā laikā, nu, būs, nu, tas likmi kāpums visticamāk, nu, nebūs tā lielākā problēma, jo, nu, ir dažādas, nu, mēs redzam, cilvēki saskarās ar slimībām, darba zaudēšanu, nu, kaut kādiem vēl neparedzētiem apstākļiem, bet vienkārši saprast to, ka, nu, es aizņemos uz 23 gadiem, 23 gadiem šī likme var mainīties, un tas ir tikai viens no notikumiem, kas mainīsies. Un tiešām tos, nu, lēmumus izsvērt ilgtermiņā, tas ir viens, un saprast arī, kad, ja tev, nu, ja tu neesi līdz galam gatavs, nu, varbūt arī kādu laiku ir okay īrēt, jo, nu, paļauties uz to, nu, es pirkšu, nu, gan jau rīt es maksās dārgāk un varēšu pārdot, mēs redzam, kad varbūt situācija, kad būs gads vai divi, ka tu nevarēsi tik labi pārdot. Ilgtermiņā mēs arī runājam, mēs ticām, nu, kā optimisti, kad ir potenciāls šeit, salīdzinot ar Baltijas galvaspilsētu cenām Eiropas, nu, kāpt cenām, ja? Bet atkal, nu, ja tas ir tavs vienīgais mājoklis, un tu neesi, kā saka, spekulants, tad, nu, jāreicināt, ka būs.
Tas ir mājoklis, tā nav investīcija. Mājoklis nav investīcija. Tas ir ļoti gudrs patēriņš.
Jā, nu tad viņam jābūt šim lēmumam pārdomātam un, un kaut kur arī laikam jāklausa baņķieri par to, kā veidot šos te uzkrājumus un visu, visu pārējo, bet mēs, nu, lai vai kā mēs redzam, ka ilgtermiņā tie, kas ir investējuši, nu tās nekustamā īpašuma tirgus Latvijā ir bijis pietiekami stabils, mājokļu tirgus labs, es pat teiktu kaut kur, nu, normāli likvīts un cenas lēnām ar kāpumu un kritumu, ar vienu lielu kāpumu strāju kritumu, tomēr lēnām ir kāpuši uz augšu.
Tieši tā, un ja nu tomēr skeptiskums neļauj noticēt, ka mēs sadzīsim tādu vidējo Eiropas līmeni, nu Lietu un Igauniju mēs anyways kaut kad sadzīsim tādu, kad viņa ir šodien, un, un viņa šodien ir krietni priekšā, tā ka nākotne ir skaista.
nākotne ir skaista, likuma kāpums ir apstājies, ceru, kad jau pēc 3-6 mēnešiem mēs sagaidīsim pirmos kritumus, kas atkal, kā tu teici, vēl būs kaut kādu faktoru, kas iedos tādu pozitīvu impulsu, kā varbūt nu, mēs viens otru varam arī kaut kur pacelt uz augšu, nu tāds varbūt. Izdarīt normālus finansiālus lēmumus, jo, nu, teiksim tā, nu, droši vien, kad labākais būtu, ka, nu, ka tie, kas var atļauties to turpināt investēt un iegādāties un uzlabot savu dzīves kvalitāti, lai tā ekonomika, tirgus ir dzīves.
Jā, nu ko, tad novēlam visiem atkarībā, kad kurš klausās normāla diena rīt vai vakaru, mēs esam normāli parunājuši.
Normāli.
Un, nu, mēs dosimies tālāk strādāt un tad jau tiekamies nākamajā epizodē. Čau visiem!
Čau visiem! Paldies!